Unha sintonía esta que nos indica que é o momento xa de darlle a benvida aos micrófonos da Radio Municipal a Manuel Álvarez, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
E hoxe para falar dun tema, eu penso que ben coñecido por todos, non? Porque foi protagonista de innumerables películas.
Sí, moitísimas, moitísimas. Cando nos acordamos das longametraxes de gánster, sobre todo e da mafia nos Estados Unidos, pensamos en Al Capone, Los Intocables de Elliot Ness, váisenos a cabeza automáticamente os anos 20 en Estados Unidos, a cidade de Chicago, o mundo da corrupción e do crime organizado, un material excelente para ficción, pero que bebía, que isto é o terrible, pues, das crónicas xornalísticas, porque pues era a situación que se vivía nos Estados Unidos. Curiosamente, era unha situación que naceu dun intento de todo o contrario, de provocar todo o contrario, que era provocar unha armonía xeral na sociedade, fomentar o benestar, a paz, a tranquilidade e, sobre todo, o control de todos os baixos instintos, chamémoslo así. Acabouse conseguindo precisamente todo o oposto, pois iso, que asubiasen as metralletas cada pouco na noite de Chicago, houvese incontables mortes, se disparasen os índices de delincuencia e se multiplicasen até por 6 o número de persoas encarceradas durante un período de 13 anos, o que vai de 1920 a 1933, que foron os anos, foi o tempo no que estivo vixente a Lei Seca, a famosa lei que prohibía a fabricación, a venda e distribución de alcohol no territorio dos Estados Unidos e tamén do Canadá naquel período, e que entrou en vigor, pois vai se cumprir esta semana 95 anos, o día 17 de xaneiro de 1920, foi cando, despois de ser promovida xa un par de anos antes, a finais do ano 1917, pasar por todos os necesarios trámites legais, referendos correspondentes, finalmente a chamada Lei Volstead. Volstead era o nome dun senador abstencionista de Michigan ou Minnesota, verdade que as confundo agora, xa non me acorda moi ben, que promoveu esta prohibición, a chamada Lei Volstead, como dicía, un 17 de xaneiro de 1920, vai facer 95 anos, entraba en vigor.
Pois decíamos, un tema que deu argumento a innumerables películas, tamén comentabas que os seus obxectivos eran uns, as súas consecuencias justamente as contrarias.
Sí, a verdade é que hoxe, bueno, pois pasado o tempo ficando todas as desgrazas asociadas lonxe, pois pódese permitir até un pequeno aceno de sorriso, non? Ou ya topa mesmo o punto cómico ao tremendo paradoxo que provocou a Lei Seca. De feito, este home, o senador Andrew Volstead, saudou o comezo, a entrada en vigor da prohibición. Que, por certo, hai que dicir que nos chamamos Lei Seca, pero é popularmente coñecida a secas como a prohibición, non? Nos Estados Unidos ti citas a prohibition, así lle chaman, e todo o mundo entende o que nos entendemos por Lei Seca, non? Quero dicir, esa única prohibición marcou dun xeito fundamental até a década dos anos 20, e por iso simplemente hoxendía é xa coñecida como a prohibición. Pois o propio Volstead, dicía, o impulsor desa norma, manifestara xusto antes da entrada en vigor, dixo, as solemnes palabras: "Esta noite, un minuto despois das 12, vai nacer unha nova nación. O demo da bebida fai testamento. Inicias unha nova era de ideas claras e limpios modais. Os barrios baixos serán pronto cousa do pasado. Os cárceres e correccionistas nacionais ficarán baleiros, transformarémolos en graneiros e fábricas, todos os homens volverán camiñar erguidos, sorrirán todas as mulleres e rirán os nenos todos. Pecháronse para sempre as portas do inferno. E o que non sabía Bolster é que cando un pecha as portas do inferno hai que pasar o fecho. E non o pasou, e para máis ben aconteceu o contrario, que Satanás co seu longo rabo comezou a pasear libremente por Estados Unidos durante aqueles 13 anos.
É curioso, non? Porque que pasaba? Se entendía que todos os males sociais eran responsabilidade da bebida.
Pois, aínda que se melle ridículo, sí, a resposta é que sí. De feito, non todo naceu con Volstead, porque todo viña de tempo atrás, xa do, non de moito atrás, pero sí a partir do século XIX, no, nos Estados Unidos. O país, unha nación todavía moi nova, non? Apenas tiña décadas de vida, como tal, Estados Unidos comezaba a medrar e a medrar a un ritmo enorme. E grazas, por suposto, a inmigración, que foi como se foi construindo esa nación. Ben, pois, durante a inmigración houbo os primeiros, os pioneiros, así chamados, non, que chegaran ao que se coñeceu como Nova Inglaterra, pois eran persoas, familias moi religiosas, de confesión, de credo protestante, e importaron unha especie de movemento pola temperanza, así lle chamaban, unha temperanza que era un concepto de orixe pois religiosa e que facía ver que o bo vivir o a maneira de estar ben en paz co Señor, en paz co próximo, era moderarse en xeral en todos os aspectos da vida, no comer, no beber, especialmente, ao falarmos do beber, pois, por suposto, moderarse co alcohol, non? Que era algo que levaba unha droga, que levaba o demo dentro, non? Pois, por canto, alteraba os estados naturais de conciencia, non? Daqueles que o consumían. Ben, pois, asociada a forte crenza religiosa dos sectores máis conservadores, non, dos inmigrantes anglosaxóns, comezou-se a tentar aleccionar ou divulgar esa temperanza de maneira máis intensa cando comezaron a chegar moitos máis inmigrantes procedentes de outros territorios de Europa, por exemplo, como irlandeses ou alemáns, que estaban moi afeitos a bebida, non? Os irlandeses xa teñen fama, aparte hai como unha especie de bebida vidas nacionais case, non, tanto en Irlanda como en Alemania que a cervexa ou mesmo no caso dos irlandeses pois tamén o whisky. En fin, houve un intento de evangelizar, así o podíamos chamar, a toda esa nova poboación americana na necesidade da temperanza. Estivo polo medio a guerra de secesión dos Estados Unidos que impediu que prosperasen algúns dos propósitos iniciais dos sectores máis religiosos e conservadores, pero logo do conflito consonte avanzaba a chamada conquista do oeste, non, seguía estendendo a poboación cara a outra costa, a costa do Pacífico, dende o Atlántico, que era onde chegaba a maior parte da poboación. Naceu ese movimento pola temperanza, ou mellor dito, estendeu a súa influencia. En parte, grazas a personaxes tan fascinantes como Carrie Nation. Carrie Nation, a faciana máis coñecida, algúns, o mellor polo nome, non a recoñecerán, pero aseguro que se poden buscar un retrato desta muller, a identificarán ou lle soará de tela visto nalgún momento. Esta era unha muller que se fixo famosa porque adoitaba actuar levando unha Biblia na man e na outra man un machado. Que facía Carrie Nation, que era unha fanática religiosa. A ver, tamén é certo que tiña motivos, non? Porque casara en primeiras nupcias cun home alcohólico, debeu ter mala vida. Despois o home morreu, volvería a casar con outro home de quen tomou o apelido, porque ela originalmente chamábase Carrie Amelia Moore e finalmente chamouse Carrie Nation. De feito, Carrie A inicial Nation, que é un xogo de palabras co seu nome, porque pronuncias igual que a expresión Carry a Nation, que se a traducimos de inglés ao galego, pois ven dicir algo así como levar unha nación ou cuidar unha nación, non? Pois esta muller, Carrie Nation, a faciana máis coñecida do movemento pola temperanza, o que facía era entrar en todos os bares armada coa Biblia, co machado e co machado ia escachando todas as botellas de alcohol que ia vendo. Arramblaba con todo, levaba todo por diante. Ela dixo de si mesma que era un bulldog que corría aos pés de Xesucristo ladrándolle a todo o que el rexeitaba. Pensaba Carrie Nation que Xesucristo rexeitaba o alcohol. En fin, hai que dicir que polo feito de que a muller fora piadosa, iso non a librou da xustiza, arrestárona decenas de veces, pero ela cada vez que saía do calabozo ía con máis forza, non, a destruir máis alcohol. Ao final, miña pobre, morreu, non logrou o seu propósito, non veu, que é terrible para ela, non veu a entrada en vigor da prohibición, da lei seca. Diz que ali onde a soterraron, a Asociación de Mulleres Cristias Abstemias, haiche de todo tipo de asociacións, deixou na lousa a inscripción que poñía Carrie Nation foi fiel á causa da abstinencia, fixo que puido. Bueno, pues fixo que puido, seu machado, sí.
Pois ela fixo que puido, non puido moi. E logo chegarían xa as medidas políticas.
Efectivamente, pois sí, tirando daquel impulso de mulleres como Carrie Nation, de feito, todo este movemento religioso, ademais, tamén se interpreta ás veces como un movemento asociado a un certo empoderamento da muller, que é curioso, pero hai que ter en conta que, claro, cando se bebía sen control, bueno, pues as circunstancias ou desenvolvemento, pues por suposto non era o que hai hoxe en día, a hora da economía e do benestar, pues moitas mulleres padecían polo alcohol, por mor dos seus maridos, non, que as maltrataban ou lles daban mala vida. Entón, pues moitas mulleres religiosas fixeron causa desta abstinencia en xeral e desta temperanza. Ben, os máis conservadores do Congreso dos Estados Unidos, pois, como dicía, colleron o facho, tomaron o relevo de Carrie Nation e promulgaron leis, como dicía anteriormente, no ano 1917 foi a primeira resolución para emendar a Constitución dos Estados Unidos, sería a emenda número 18. Sabemos que isto das emendas é fascinante, non, na Constitución, cando vemos películas de abogados ou algo así, pois sempre se fai referencia a primeira emenda, a quinta emenda, ademais, pois a 18 era a que tiña que ver coa prohibición da venda, importación, exportación, fabricación e transporte de bebidas alcohólicas en todo o territorio dos Estados Unidos. No ano 1919 ratificaríase esa emenda pola maior parte dos Estados da Unión e despois impúxose como lei federal. Isto quere dicir que era de aplicación xa en todo o territorio estadounidense esa chamada lei Volstead. Ben, adoptou esa decisión política en mala hora. Antes lembraba as declaracións que fixo o senador Volstead sobre todo que se ia lograr, non, que os homens camiñasen ergueitos, as mulleres sorrisen, erisen todos os nenos e se pechasen as portas do inferno. Pois ben, o que adoita acontecer cando hai demanda no mercado e nisto o capitalismo imponse, hoxe en día pois temos aínda moitos exemplos, cando hai demanda no mercado, a oferta acaba agromando por onde sexa, por moito que a lei a proíba. Daquela que aconteceu? Pois que a xente que consumía alcohol quería seguir consumindo alcohol, existía unha demanda, e por moito que se prohibise, o alcohol ia chegar á clientela que o pedía. E como? Pois por vías que agora eran ilegais, pois polo contrabando, polo extraperlo, pola fabricación ilegal, mesmo por métodos moi perigosos, como foi a creación de substitutos mediante química que causaron moito dano. Houve xente pois que morreu en tremendo número de casos de intoxicacións pois polos diversos preparados, brebaxes e inventos cos que se quería pois substituir de algún modo o alcohol, pero o alcohol seguía entrando nos Estados Unidos e todo estas historias de Al Capone e da mafia pois teñen a ver cos intentos pois por controlar as redes, as moi lucrativas redes de distribución do alcohol a través de subterfuxos, a clandestinidade. Por suposto, o alcohol, dicía, seguiu chegando aos clientes, chegou mesmo a través dos bares, porque a venda estaba prohibida, pero agromaron unha serie de locais clandestinos ou mesmo en locais xa establecidos, vendíase polo baixo o alcohol tamén tentando fuxir do foco da lei. Foron os chamados speakeasy é unha expresión que podemos traducir como falar por baixo, non? Entendemos ben de onde ven o nome destes establecementos. Díxose que en tempos na cidade de Nova York, durante a década dos anos 20, houve até 1000 speakeasy, bares onde había que pedir polo baixo o camareiro que che botase un bo grolo dunha bebida ben forte cando querías dar un trago, a pesar de que Elliot Ness tentase impedir.
É dicir, prácticamente se seguiu consumindo o alcohol, pero ao redor naceu pois toda unha trama, non? En donde aparece a mafia, aparecerían tamén, imagino, pois moita corrupción.
Sí, por suposto, estaban os subornos á orde do día e, en xeral, a corrupción generalizada da sociedade norteamericana. Ademais, tamén, tendo en conta que, lembremos, os anos 20 convivía esta prohibición co que foi todo un paso adiante a hora de liberarse de moitas bellas ataduras sociais, porque os anos 20 son os anos do Charleston, uh-huh, os anos do jazz, os anos nos que comeza unha especie de liberación sexual, cultural, nos que se tenta porlle rematar precisamente co puritanismo, non? Que viña do século anterior e que marcou os primeiros, como dicía, anos de vida dos Estados Unidos. Pero o resultado da lei seca, da prohibición, foi terrible. Dice que a cantidade de convictos nos Estados Unidos durante eses 13 anos medrou pues, 561%, houve un aumento do 78% de homicidios por mor da actividade criminal. En fin, un pouco o debate é absolutamente análogo ao que hoxe aínda en día se mantén arredor pois do tráfico de drogas, que sabemos que hai quen di que a prohibición acaba sendo peor pois baites o remedio que a enfermidade. Iso pasou nos Estados Unidos coa lei seca até o punto de que no ano 1933 Franklin Delano Roosevelt anunciara que de ser elixido presidente o candidato demócrata, cousa que finalmente aconteceu, derrogaría a lei seca e fixo con outra emenda 21 da Constitución dos Estados Unidos, que rematou con aqueles anos de tolemia provocados precisamente pola temperanza.
De seguro que tivo moitos votantes entre os aficionados á bebida.
Penso que sí, penso que debeu gañar con diferencia.
Pois Manuel, hoxe recordamos ese feito que deu lugar a moita cinematografía, a moita literatura, uh-huh, e de seguro que tamén a algunha música.
Sí, por certo, un dato que non dixen é tamén importante. Lembremos que rematando os anos 20 foi o mítico crack do ano 29, o digo porque agora estamos pasando unha crise económica grave. Tamén Roosevelt imaginou que tal vez se podía volver vender alcohol e se lle cargaban uns bons impostos, pois a economía funcionase algo mellor. Agora, cando escoitamos falar da legalización da marihuana, por exemplo, non hai que desbotar que moito do discurso a favor ten que ver tamén pois con supostos beneficios económicos. Pero, en fin, aí deixamos a reflexión. Música, por suposto, as películas de Al Capone, Elliot Ness e demais, pero tamén as cancións. Hai cancións da época dos anos 20, pero xa que estivemos a falar tanto de prohibición, de non poder beber alcohol, decidín botar mando himno do rock español máis famoso arredor do alcohol, que son os litros de alcohol que corrían polas venas de Ramoncín, que, vaya, pois Ramoncín o teía moi mal nos anos 20 en Estados Unidos, pero nos anos 70 e 80 aínda acollía algunha borracheira das boas, parece por polo que canta nesta canción.
Un tema ben acaído. Manuel, un saúde, ata a semana que ven.
Ata a semana que ven.
He cambiado todo.